Goeiedag lieve luisteraar. Ek hoop as jy elke dag inskakel op ons program of as jy die CD's bestel het en jy luister eie gerieflike tyd daarna, dat jy ook soveel seën put uit die Here se woord wanneer ek met jou daaroor gesels. En elke keer as ek hier van die ateljee af huis toe gaan, dan sê ek vir myself, as die Here nie sy woord op mense se harte bind nie, sal die beste voorbereiding van my kant of die beste insette van ou Eberhard wat agter die rekenaar is om die dinge op te neem, sal dit alles niks baat nie. Ek hoop jy bid voortdurend vir radio-uitsendings ook in Suid-Afrika en ander dele van die wêreld ook. Dis 'n geweldige kragtige medium, maar dit is nie so maklik meer om dit altyd op die lug te kry nie. Maar wat jy natuurlik baie maklik kan doen, is om die woord van die Here self te bestudeer, want ek is seker jy het 'n kopie van die Bybel. Of jy nou in 'n motor ry en na die program luister, en of jy later by die huis gaan kom en jou eie kopie van die Bybel uithaal, mag die Here, en dit is regtig my opregte gebed, mag die Here jou op 'n baie, baie persoonlike en 'n intieme manier lei deur sy gees. Mag hy vir jou help, en mag hy vir my help en vir Eberhard, dat ons almal so 'n klein stukkie van sy wonderlike, wonderlike woord sal verstaan. En dat ons ook sal laat waarsku waar dit nodig is in ons persoonlike lewens. Want jy sien in hierdie hele gedeelte waarmee ons besig is, waarsku Paulus die Christene van sy eie tyd teen die dwaalleraars wat daar rondloop en wat alles behalwe 'n suiwer evangelie verkondig. Nou ons het gewys daarop vroeër by die inleiding van die boekie Judas, dat 'n mens hierdie klompie verse wat maar baie kort is, in 5 deeltjies kan indeel. Vers 1 en 2 was die brief aanhef. Daar het ons nou kennis gemaak met die skrywer en die mense aan wie die briefie geskrywe is en die brief groet bestudeer. Die tweede afdeling het gehandel oor vers 3 en 4. Die aanleiding tot die skrywe en die direkte aanleiding tot die skrywe was natuurlik die verskyning van dwaalleraars wat valshede verkondig het in die naam van die Here. Die derde groot afdeling gaan ek nou mee klaarmaak. As ek nou sê 'n groot afdeling, dit is maar vers 5 tot by vers 19. Dit handel oor die toepassing op die valsleraars. En dan word daar 5 groepe aanhalings en toespelings of verwysings van gebruik gemaak. Die eerste een was 'n vers 5 tot 8. God tree op teen die wat nie glo nie. So al lyk dit miskien vir jou vir my partykeer die Here sien dinge, maar nou ja, hy doen eintlik niks daaraan nie, die ou lewe gaan maar net aan. Dis nie waar nie. En jy en ek weet dis nie waar nie, want die Bybel is vir ons die bron van ons inligting. En die bron leer vir ons in vers 5 tot 8. God tree op teen die wat nie glo nie. Vers 9 en 10 het gehandel oor die aartsengel Michael se optrede. En jy sal dit nog onthou as jy gereeld luister. Dit gaan oor die lijk van Moses. Nou ek gaan dit nie nou herhaal nie. Ons het mis daaroor gepraat wat ons so 'n bietjie vir mekaar gesê het ook. Ons moet oppas dat ons nie besig raak met spekulasie nie. Maar die rede hoekom Judas na daardie voorval uit die geskiedenis verwys, is omdat daar seker dinge geskryf is in 'n dokument wat op daardie stadium eie tyds was, wat mense verstaan het. So Judas gebruik dit as 'n voorbeeld om te sê, onthou maar net, uiteindelik moet 'n mens respek hê vir ander. Die derde groot afdeling het gelê van vers 11 tot by vers 13. Die uiteinde van die wat 'n skewe pad loop. En Judas het gesê daar is net een pad en dit is die donker dieptes. Toe het ons verlede keer oor Henog se profesie gepraat, nie dat daardie buitebybelse bron waarna die apostel Judas verwys noodwendig korrek is nie. Maar om te sê julle moet julle nie veel steur aan dinge wat nie in die Bybel staan, want die Bybel is vir ons die geïnspireerde woord van God. En dit is vandag nog so, daarom het ek ook so 'n bietjie met jou oor die inspirasie van die Bybel gepraat. En dit dan bring ons by die 5de onderafdelingkie van die 3de indeling van die boekie Judas, naamlik vers 17 tot 19, die voorspelling van die apostels. Nou, waaroor gaan dit in vers 17 tot 19? Jy sien, na al die verskillende aanhalings uit verskillende boeke van daardie tyd, sommige van hulle wat vroeg in die geskiedenis al geskrywe is, haal Judas nou aan uit die leer van die apostels. Baie interessant hè. Haal hy ook aan uit hulle prediking, wat die gelowiges waarskynlik nog self gehoor het. Want onthou baie van hierdie mense wat hierdie geskrifie van Judas sou lees. Baie van hulle was nog van die ouer mense wat gekom het uit die eerste geslag Christene. Die apostels het naamlik self al reeds gewaarsku teen die valse leraars as mense wat deur hulle goddelose begeertes beheer word. En daarom gaan ek eers vers 17 tot 19 lees. En dan kan ons in groter detail met mekaar daaroor gesels. Goed, ek net gou daar oopblaai. Luister 'n bietjie, hy sê: "Maar julle, geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê: daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word. En hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die gees van God nie." Nou as ons tyd het teen die einde van die program, gaan ek sommer so 'n bietjie met jou daaroor gesels, liewe luisteraar. Mense se natuurlike drange wat staan teenoor die leiding deur die gees van God. Want dit bepaal natuurlike mens se hele optrede. Nou as ons nou kyk na dit wat die apostel Judas hier sê, dan moet ons onthou, daar is verskillende dinge wat hier geïmpliseer word. Byvoorbeeld, na al die aanhalings uit die boeke wat in die verlede geskryf is, haal Judas nou spesifiek aan uit die leer van die apostels, sê hy hier in vers 17 tot by vers 19. Nou moet ons onthou, liewe broer en suster, die apostels het self ook gewaarsku teen die valse leraars, dat mense heeltemal deur hulle eie goddelose begeertes beheers word. En jy sal onthou, dit is waaroor dit gaan in die boekie Judas. Die valse leraars wat gedrywe word deur hulle eie begeertes, hulle eie verlange om die aandag van mense te hê, om deur mense vereer te word en gesien te word as ouens wat wysheid het en wat kennis het wat ons arme gewone ou gelowige mensies nie het nie. Hulle het daarop gedui. Hulle het gesoek na die eer van mense. Nou sê die apostel Judas vir hulle: "Hoorie, ek wil net vir julle herinner. Daar was die apostels. Daar was hulle wat die Here Jesus self geken het, wat deur hom uitgestuur is, wat al reeds in daardie tyd gewaarsku het dat daar valse leraars gaan kom." En tussen hakies, liewe luisteraar, ons moet onthou, ons is omtrent op hierdie stadium sou ek sê 20 jaar na die hemelvaart. Want jy sal onthou, ek het vir jou gesê, ons is tussen die jare 55 en 65 na Christus met hierdie boekie van die apostel Judas. Nou as ons aanvaar, die hemelvaart was rondom die jaar 33 na Christus in ons Christelike jaartelling, dan beteken dit Judas verwys nou terug na profesieë van apostels wat maar net 20 jaar voor hulle tyd geleef het. En hy sê, toe het daai ouens al reeds voorsê, hulle het voorspel, as jy die woord wil gebruik, ek hou nie so baie van die woord voorspel nie, maar hulle het voorsê dat hierdie dwaalleraars gaan kom. Per slot van sake, liewe luisteraar, moet jy en ek ook aandag gee aan wat die Here Jesus gesê het. En die Here Jesus het al gaan kyk maar in sy uitsprake in Matteus 24, Markus 13, waar hy praat van die valse Christusse wat gaan kom. Ons hoef dus vir geen enkele oomblik te twyfel daaraan dat daar in Judas se tyd hierdie valse leraars was nie. En ons hoef geen twyfel daaroor te hê nie dat in ons tyd hulle nog net so op en wakker is soos in die tyd van die apostel self. Nou ja, goed, kom ons kyk nou in groter detail na vers 17 tot by vers 19. 'n interessante gedeelte waar ons nou net gelees het en ek begin dus by vers 17. Vers 17 sê, maar julle, geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle gesê het. Nou is dit 'n baie interessante ding, want jy weet, luisteraar, die disippels, 'n disipel is letterlik 'n leerling. 'N apostel is letterlik 'n gestuurde. So nou sê die apostel Judas, maar julle geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels, met ander woorde die gestuurdes van ons Here Jesus Christus, voorheen reeds vir julle gesê het. Nou is dit belangrik dat jy en ek sal onthou. Dit is nie net hier in die boekie Judas dat ons leer van die apostels wat gepraat het teen vals leraars nie en wat juis gewaarsku het van tevore teen die leerstellinge van hierdie vals leraars. Gaan kyk byvoorbeeld, weet party van julle ouens skryf dit neer, Handelinge 20 vers 29, 1 Timoteus 4 vers 1, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 9 en 2 Petrus 2 tot 3 en 2 Johannes 7. Daar sal jy sien, daar in daardie gedeeltes waarsku die apostels teen die vals leraars wat in die toekoms gaan kom. En nou sê Judas, die tyd het aangebreek. Hulle is hier. En dan gaan hy verder, luister nou na vers 18. Net so interessant. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word en hulle sal met julle die spot dryf. Nou, ek dink ons weet almal baie goed in hierdie tyd as ons die program luister, liewe broer en suster, by die laaste dae word daar dikwels verwys na die tyd tussen die Here Jesus se eerste koms en by sy terugkeer. Jy en ek lewe dus in hierdie laaste dae. Ander woord wat daarvoor gebruik word is, ons lewe in die eindtyd. Ons lewe dus in die periode tussen die Here Jesus se hemelvaart en wanneer hy weer gaan verskyn. Want jy sien, daardie parousie is die woordjie wat gebruik word, wanneer die Here weer kom. Maar dit staan nie letterlik dat hy weer gaan kom nie. Daar staan hy, staan wanneer hy weer teenwoordig raak. So jy en ek kan dus aanvaar dat daar in hierdie periode ook waarin ons nou lewe. Maar o ja, tussen die hele periode tussen sy hemelvaart en wanneer hy weer teenwoordig raak, dat ons in daardie eindtyd lewe. Jy kan gerus gaan kyk, want Petrus praat ook daarvan as hy sê, die dwalinge wat verkondig word, dit verwoes net jou lewe. Gaan lees gerus in 1 Petrus 2 by die 11de versie. So daar is dus die laaste dae, maar daar die laaste dae, wat 'n baie seënvolle en 'n vrugbare periode in die geskiedenis van die wêreld is, waarin die Heilige Gees mense, sonder mense, ja, soos jy en ek, ons wil vat en ons as dit ware wil bind aan die Here Jesus Christus. Maar aan die ander kant is daar dan die dwalinge van die dwaalleraars wat mense wil mislei. En 1 Petrus 2:11, dit verwoes net jou hele lewe. Petrus het dus ook geskryf oor die mens se natuurlike drange. Hy het gesê dat ons nie daaraan moet toegee nie. Paulus het gepraat van die ou mens, in die ou vertaling, nê? Dit is die natuurlike mens, soos ons het nou deesdae verkies om te vertaal. Met ander woorde, uit 'n mens se natuurlike drange en jou drifte kom daar seker dinge na vore. Dis nie noodwendig verkeerd nie, hoor, want die Here het dit mos in ons ingelê. Maar ons stuur dit soms in verkeerde kanale. En dit is presies wat hierdie dwaalleraars gedoen het. Hulle die natuurlike drifte en drange wat menslike gegee het, onder andere die seksuele drang, in verkeerde kanale gestuur, Hulle het vir hulself gesê en so het hulle ook verkondig aan ander Christus gelowiges. Man, die verdienste van die Here Jesus aan die kruis van Golgotha het jou vrygemaak. Daarom is jy nou vry. Nou natuurlik is dit waar. Maar dit het dan daartoe gelei dat dit 'n vryheid was, so het hierdie dwaalleraars verkondig, dat jy op seksuele gebied totaal vry kan wees. Jy kan doen net wat jy wil. Dat jy met elke lus en begeerte wat jy het, daaraan kan jy hoogty laat vier en jy kan die golf ry, want jy is mos nou 'n vry mens. En daarom rig die apostel Judas hom spesifiek tot hierdie mense wat so mislei is op die pad. Hy vertel hulle, onthou jy, ek het gesê by die begin, hy vertel hulle van die liefde van die Here vir hulle. Want hy wil hulle mos nou nader hê na die Here toe. Hy wil hulle moet terugkom van hulle dwaalweg af. En daarom dat hier in vers 17 en 18 hy met hulle spesifiek praat. Laat ek dus vers 18 lees en dat ons daaroor met mekaar gesels. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word. En hulle sal met julle die spot dryf. Die skrywer Judas rig hom dus hier in vers 17 en 18 nou tot die gelowiges, nou nie meer tot die dwaalleraars om hulle tereg te wys nie. En hy roep die Christusgelowiges op om die suiwer leer van die apostels na te volg. Hy herinner hulle ook daaraan dat die apostels reeds gewaarsku het teen die soort mense wat hy ook nou beveg. Mense wat deur hulle eie idees, hulle eie wat hy noem goddelose begeertes beheers word, deur hulle gedrag en leer deur Jesus verloon en spot met diegene wat hom as Christus en enigste heerser bely. En hierdie soort optrede moet hulle dan verwag in die laaste dae wat aanbreek. En dit is wonderlik, liewe luisteraar, as jy en ek hierdie dinge in die woord van die Here lees. Want dink nou net 'n bietjie, maak jou oë toe. As jy nou nie motor bestuur nie, maar anders as jy rustig is, maak jou oë toe, skakel die buitewêreld so 'n bietjie af. En nou hoor jy baie mooi wat Judas hierso vir ons sê. Hy sê, julle moet julle afkeer van die dwalinge van hierdie dwaalleraars. Want hulle veroorsaak groepvorming. Hulle bring skeuring in die gemeente, omdat hulle hulle self as meer geestelik beskou as ander mense. Nou, jy, liewe luisteraar, dit is daarom 'n baie praktiese waarskuwing, is dit nie? Want jy en ek het met hierdie dinge te make. Dalk ken jy ook iemand wat op hierdie dag in 'n geestelike krisis is. Dan moet jy onthou, Judas het vir jou of my iets te sê. Hoekom? Hoekom sê jy dit, broer Johan, mag jy vra? Kom, ek probeer so verduidelik. As jy byvoorbeeld iemand wil help wat besig is om te verdrink, dan moet jy oppas natuurlik dat jy nie saam met daai persoon in die water ondergaan en verdrink nie. Dis die een kant. Aan die ander kant beteken dit dat jy moet sorg dat jy self goed kan swem. En aan die ander kant dat jy nie onnodige tyd saam met die persoon spandeer om te verdrink nie. So moet jy ook versigtig wees wanneer jy iemand help wat in 'n geestelike krisis is. Jy moet oppas, liewe luisteraar, dat daardie persoon nie vir jou aftrek nie. Want jy sien, dit is iets wat nogal baie maklik kan gebeur, veral vir 'n persoon wat nog nie vreeslik lank 'n Christen is nie. En dit is wat met hierdie ouens gebeur het. Hulle het hulle laat mislei, hierdie Christene, deur dwaalleraars wat 'n skyn van geregtigheid het na buite uit te kaats. Hulle is mense wat gedink het, ons het genoeg kennis, maar hulle het nie groot genoeg geestelikheid gehad nie. Want as dit by geestelik gekom het, dan het hulle self na vore gestoot, het hulle vir hulle self eer gesoek en het hulle nie die eer aan die Here gegee nie. Dit is dus van baie, baie groot belang, liewe luisteraar en broer en suster in die Here Jesus Christus, dat ons nie daarby kan verbykom nie. Dat ons die regte kennis van die skrif moet hê. Nou weet ek, jy kan sê, broer Johan, ja, maar jy het daarom geleer, jy het daarom hier en daar 'n Bybelversie nou al vir baie jare, wat jy nou herhaal, en jy kan nou onthou wat dit staan, maar wat van arm hou ek? Maar liewe luisteraar, dit gaan nie daaroor of 'n mens 'n teks kan onthou of nie. Dit gaan daaroor of jy die basiese leerstellings van die Bybel verstaan. Mag ek jou een of twee noem? Dat 'n mens alleen gered kan word as jy in Jesus Christus glo. Of om 'n ander een te noem, dat dit wat in die woord sê, waar is en waar bly, hoekom? Omdat ons aanvaar die hele skrif is deur God geïnspireer. 2 Timoteus 3 vers 16. En daarom kan ons maar net nie daarby verbykom nie om die regte leerstellings te leer nie. Want jy sien, eers as jy en ek weet wat die regte ding is, wat staan presies in die Bybel, eers dan kan jy en ek vals leerings begin aanvoel en begin raak sien wanneer ons 'n teekom op die lewenspad. En daarom moet jy en ek baie, baie groot moeite doen om die basiese leerstellings van die Christelike geloof te ken en dit ook te verstaan. Dan sal geen vals leerstelling vir jou of vir my onkan vang nie. Dit is dus belangrik dat ons in oot moet voor die Here sal buig. Dat ons sal toelaat dat hy ons deur sy gees lei, dat ons oop sal wees vir die lering van die waarheid deur sy gees en die Bybel as 'n instrument. Daarom is dit nogal langer belangrik dat ons geloofsbelydenisse sal onthou, die dinge wat geformuleer is op grond van die waarhede in die Here se woord. Byvoorbeeld dat die Christelike kerk die wat genoem word apostoliese geloofsbelydenis so noem, alhoewel die apostels dit nie self opgestel het nie. Nou hoekom praat ons dan van die apostoliese geloofsbelydenis, né? Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde en wat daarop volg. Die rede is dit: reeds vanaf die 2de eeu het dit sy ontstaan gehad en verder ontwikkel deur die eeue totdat dit teen ongeveer die 2de eeu, dit wil sê 200 na Christus min of meer, sy finale beslag gekry het. Maar dan is daar ook nog in sommige kerke en eredienste word gebruik gemaak van die geloofsbelydenis van Nicea. Wat is dit? Nou hierdie geloofsbelydenis van Nicea word genoem na die plekkie Nicea. Dit is in Klein-Asië, waar daar in die jaar 325 na Christus 'n sinode gehou is. Party mense praat daarvan as die eerste sinode, maar mense kan waarskynlik van die kerkvergadering waarvan ons hoor in Handelinge, gaan kyk maar in Handelinge 15, dat ons daarvan waarskynlik eerder sou kon praat as die belangrikste en die eerste regtige kerkvergadering. Nou, daardie kerkvergadering is gehou, die een van Nicea, in die jaar 325. En die rede was, dit was ook waar die dwalings van Arius verwerp was. En die finale vorm is eers op 'n heel wat later datum, waarskynlik, ons is nie seker nie, maar waarskynlik by die sinode van Konstantinopel, wat in die jaar 381 na Christus saamgekom het. Daar is eers die finale vorm uitgespel om te sê, dit is wat ons glo as Christus gelowig is. So daar is ook, nie net wat die Bybel betref nie, maar ook wat die belydenisskrifte betref, 'n interessante geskiedenis wat agter lê. Ek groet jou intussen tot volgende keer in die naam van die wonderlike Here. Tot dan, tot ziens.